xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişinə qulaq asırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Bu veriliş Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərindən birgə hazırlanır və hər 3 dildə yayımlanır. Bu dəfə bu 3 cənubu Qafqaz ölkəsində elmin və alimlərin vəziyyətindən danışacaq. Əvvəlcə Azərbaycandan başlayaq. Bu yaxınlarda Azərbaycanda elmin vəziyyəti Milli Məclisdə də müzakirə olunub. Bəzi deputatlar narazıdırlar ki, neftin pullarından elmə çatan qəpik quruşdur. Məsələn, bu il dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsait Bakıda inşa olunan Heydər Əliyev mərkəzinin təkcə özünə ayrılmış vəsaitin həcmindən azdır. Amma başqa alternativ təkliflər də var. Rəsmilər arasında belə bir fikir var ki, pul hələ hər şey demək deyil. Elmin və alimlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün islahatlara başqa istiqamətdən başlamaq lazımdır. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
12 manat işıq pulu, 2 manat qaz pulu, 6 manat da su ilə telefon pulu. 20 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Gənc alim Mahir Şükürlü deyir ki, nə qədər qənaət eləsə də 90 manat maaşının heç olmasa 20 manatını kommunal xərclərə ödəyir.
Təkcə bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
Gənc alim deyir ki, ona görə də əlavə pul qazanmaq üçün ali məktəblərə hazırlaşan uşaqlara da dərs verir. Elmdə kəşflər eləməyə oturub yaradıcılıqla məşğul olmaq Mahirin də arzusudur. Ancaq iqtisadi sıxıntı içində arzusu ilə arzu olaraq qalır. Çünki o əlavə pul qazanmaq haqqında daha çox fikirləşdiyindən yaradıcılıq haqqında fikirləşə bilmir. Deyir, bunun üçün alim iqtisadi cəhətdən asılı olmamalıdır.
Sənin müəyyən axtarışlar və xərclərin gedir. Bəzən deyirlər ki, elm fədakarlar hesabına inkişaf eləyir. Mən buna çox qeyri-ciddi baxıram. Çünki fanatik hansısa bir alim ona nə qədər az pul verirsən ver, o yüksək səviyyəli elm qoyacaq ortalığa, ona heç yemək də lazım deyil, içmək də lazım deyil. Əgər sən bir tikə çörək axtarırsansa, sən elmi həqiqət axtarmayacaqsan.
Azərbaycan bu ilki dövlət büdcəsində təhsil xərclərinə 1 milyard 276 milyon manat ayrılıb. 2009-cu ilin büdcəsində isə bu rəqəm 1 milyard 353 milyon manat idi. Yəni ötən illə müqayisədə təhsil xərcləri 76 milyon azaldılıb. Elm xərclərinə büdcədən ayrılan vəsait isə 98,2 milyon manat. İqtisadçı Məhəmməd Tablı deyir ki, bu ilki büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına, vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Bunun daha ciddi təsirləri ümumiyyətlə bir neçə ildən sonra baş verə bilər. Ümumiyyətlə insan inkişaf indeksinə təsir edən adam başına düşən ümumi daxili məhsul və təhsil səviyyəsi gözlənilən orta ömür müddəti ki var bu üç indikator ümumiyyətlə çox ciddi təsir göstərəcəkdir bu sosial istiqamətdə xəstələrin azaldılması. Təbii ki bu bir ildə nəzərdə bilən bir tədqiqat predmeti deyil. Ona görə də bu azalmalar ümumiyyətlə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
Təhsil xərclərinə ayrılan vəsaitin azlığı büdcə müzakirələri vaxtı deputatların da narazılığına səbəb olmuşdu. Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova demişdi ki, bu imkanlar azdır, bu məhdud imkanlar şəraitində elmi inkişafdan danışmaq mümkün deyil.
Sözsüz ki, Azərbaycan elminə ayrılan vəsait, mən demərəm bizə qan edir, amma hələ ki olanımız budur. Xüsusilə elmin inkişaf fondunun yaradılması bizi sevindirir. Əvvəl üç o da yox idi, nə yaxşı ki var. Dünyada elmin inkişafı üçün vacib olan, mühüm olan texnologiyaların qiyməti çox yüksəkdir. Elmlər Akademiyasının 40-dan çox institutu var və bu institutunun hər birinin böyük laboratoriyalara, müasir elm avadanlıqlara ehtiyacı var. Əgər bütün bunların hamısı üçün 1,9 milyon manat ayrılıbsa, biz hansı yeniliklərdən, hansı bir uğurlardan, icadlardan, kəşflərdən danışa bilərik?
Ancaq iqtisadçılar deyirlər ki, hökumət istəsə elmin, təhsilinin inkişafına pul ayıra bilər. Məsələn, araşdırmalardan məlum olub ki, Bakıda inşa olunan Heydər Əliyev mərkəzinin təkcə özünün inşasına dövlət büdcəsindən son 3 ildə üst-üstə 140 milyon vəsait ayrılıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu pul digər büdcə xərcləri ilə müqayisədə çox böyükdür.
2007-2008 və 2009-cu illər ərzində Heydər Əliyev mazelinin tikintisi üçün 140 milyon manat vəsait ayrılıb dövlət büdcəsindən. 1-ci il 22-ci il 70 milyon, 3-cü il isə 50 milyona qədər vəsait ayrılıb. Yəni bu bütövlükdə Azərbaycanın bir illik elm xərclərinin yəni dövlət büdcəsindən ayrılmış elm xərclərindən 1.5 dəfə çoxdur. Çünki ölkənin elm xərcləri cəmisi 2010-cu ilin layihəsində 98.2 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni bu o deməkdir ki, biz ən azı elm xərclərini 2.5 dəfə artıra bilərdik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əli Əhmədov isə dövlət büdcəsindən elm sahəsinə ayrılan vəsaitin səmərəli xərclənmədiyini bildirib. O deyib ki, elmin inkişafına ayrılan büdcə vəsaitini səmərəli istifadə olunmasını təmin etməyə ciddi ehtiyac var. Bunun üçün elmin idarə edilməsində Milli Elmlər Akademiyasının bir sıra strukturlarında ciddi islahatlar aparılmalıdır. Əli Əhmədovun fikrincə, indiki şəraitdə elmə ayrılan pulu 3 dəfə də artırsan, heç bir nəticəsi olmayacaq. Millət vəkili Fəzail Ağmalısa çıxış yolu kimi elm və təhsil sahəsində islahatlar aparılmasını təklif edib.
Elm və təhsil birləşsin. Elm digər ölkələrdə olduğu kimi onun idarəçiliyi verilsin təhsil sisteminə, onun üsulları verilsin universitetlərə və universitetlər vasitəsilə onlar maliyyələşə bilirlər. Çünki universitetlərin həm də öz imkanları var dövlətdən başqa. Başqa bir tərəfdən isə elm müəssisələrində çalışan insanların intellekti, elmi, dünya görüşü və s. daha üstündür. Onlar da həm də öz töhfələrini verə bilərlər və s. Bəlkə bunun üzərində düşünmək mümkün olsun. Olsun Azərbaycanda Elm və Təhsil Nazirliyi, belə deyək. Və düşünürəm ki, vəziyyətdən çıxış yolu məncə bu ola bilər.
İqtisadçılar isə deyir ki, elmə ayrılan xərclərin azaldılması, tədqiqatların aparılmaması bu sahənin inkişafının dondurulmasına gətirib çıxara bilər. Hazırda Azərbaycanda 10 minə yaxın alim var.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Son 20 ildə Ermənistanda da elmlə məşğul olanların sayı kəskin azalıb. Bu haqda elanlardan sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mütəxəssislər deyirlər ki, Ermənistanda alimlərə verilən əmək haqları az olduğundan erməni alimlər elmdən qaçırlar. Onları axtarıb tapmaq isə o qədər də çətin deyil. Artıq Ermənistanda çox adam bilir ki, alimlərin əksəriyyəti harda işləyirlər. Ermənistandan Lilit Artunyanın reportajı.
Həm söhbətimizin 39 yaşı var, biologiya elmləri namizədidir. Özünü təqdim etmək istəmir. Dediyinə görə 1999-cu ildə dissertasiya işini müdafiə edib bitirəndən sonra çətinliklərlə qarşılaşıb.
Düz 5 il gözlədim ki, məni Yerevan Dövlət Universitetinə işə götürəcəklər. Nə qədər getdim, gəldim, zəng vurdum, alınmadı. Sonra kafedraya elə adamları götürdülər ki, heç elmi dərəcələri də yox idi. Əminəm ki, tanışıqla keçiblər.
Bu ərəfədə həm söhbətimizə elmi tədqiqat institutundan cüzi maaşla iş təklif edirlər. Deyir ki, institutda işçilərin çoxu ixtisara düşübmüş deyə bir nəfər bir neçə nəfərin yerini işləməliymiş. Beləliklə, gənc alim qərara gəlir ki, yeni ixtisasa yiyələnsin, iqtisadiyyatı seçir.
Biologiya elmləri namizədi məcbur oldu, hər şey sıfırdan başladı. Bax, belə. Təzədən iqtisadiyyat fakültəsinə daxil oldum. İndi bankda işləyirəm.
Ermənistanın Ali Attestasiya Komissiyası bu yaxınlarda bir araşdırma aparıb. Elmi dərəcəsi olanların hansı işlə məşğul olduğunu müəyyənləşdirib. Komissiyanın sədri Armen Turçunyan deyir ki, alimlərin böyük əksəriyyəti indi ali məktəblərdə dərs deyir. Erməni alimlərinin bir hissəsi xaricdə işləyir. Sırf elmi tədqiqatla məşğul olanlar çox azdır. Amma araşdırmalar dərinə gedəndə maraqlı mənzərə yaranır. Məsələ burasındadır ki, indi Ermənistanda ali məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin 50%-dən artıq hissəsinin elmi təqaüd almır. Arminik Nikoxosyan 2 il qabaq elmi dərəcə alıb. İndi Ermənistan Elmlər Akademiyasında böyük elmişçidir. Ayda 100 dollar maaş alır. Odur ki, məcbur qalıb 2 ali məktəbdə dərs deyir.
Sadəcə olaraq vaxt itirirəm. O vaxtımı elmə sərf edə bilərdim. Gedib Vartensk rayonunda dərs deyirəm, sonra qayıdıram Yerevandakı universitetə. İmkan düşən kimi kitab redaktə edirəm. Pula görə ara-bir korrektorluqla da məşğul olam. Amma qoymuram adımı yazsınlar. Çünki şeir yazıram, imzam biraz məşhurdur. Amma belə fikirləşirəm ki, alim gərək alimliyini eləsin.
Arminik deyir ki, onun vəziyyəti başqalarına baxanda yaxşıdır. Elləri var ki, elmi ümumiyyətlə atıblar. Müəllimlərin maaşı çox olduğundan dostlarının çoxu orta məktəblərdə dərs deyir.
Əgər mənə normal maaş versələr, yəni ayda təqribən 800 dollar. Ümumiyyətlə, ermənişünaslıqdan başqa heç nə ilə məşğul olmaram. Siz biləsinizmi, Ermənistanda nə qədər elmi iş müdafiə olunur və onun neçə faizindən müəllifin heç xəbəri də yoxdur. Alimlər var ki, başqasına pul üçün elmi iş yazır. Heç ikizləri biləmirəm, belə bir şans düşsə, mən də edərəm. Amma əgər hökumət mənim qayğıma qalsa, problemlərimi həll eləsə, əlbəttə belə addım atmaram.
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ
Էլմեր ակադեմիասնն պրեզիդենտի Ռադիկ Մարտիրոսյան դեյր ki, Ermənistanda alim olmaq istəyənlərin sayının azalmasının iki səbəbi var. Birincisi budur ki, əmək haqları aşağıdır. İkincisi budur ki, elmi araşdırmalar üçün şərait yoxdur. Laboratoriyalar, avadanlıqlar köhnəlib.
Gəl hətta azadlıqları iraqanasnelu hamar çıxan zamanagakit sarkavorumlər yev nyuter.
Մենք որպես երիտասարդությունը գրավենք, առաջինը պետք է մենք մեր աշխատանք.
Gəncləri elmə cəlb etmək üçün bu problemləri həll eləmək lazımdır. Bu gün alimin cəmiyyətdə nüfuzu çox aşağıdır. Əvvəllər elmlər namizədi ailənin fəxri sayılırdı. İndi isə təəssüf ki, ailə bir mağazaya sahib olmağı daha üstün tutur. Nəinki gəlir gətirməyən elmi dərəcələri.
Ermənistandan Lilit Artunyanın reportajına qulaq asdıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldallıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündə ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Verilişi mən aparım. Ülviyə Əsədzadə. Gürcüstanda da elm sahəsi pulsardan əziyyət çəkir. Avropa İttifaqı ölkələrində elmin maliyyələşməsi ümumdaxili gəlirin 2% qədər ölçülür. Gürcüstanda isə bu göstərici Qafqaz regionu ölkələri arasında ən aşağıdır. Ümumdaxili məhsulun təqribən 1% həcmində. Amma Gürcüstanda da hesab edirlər ki, əsas məsələ maddi vəsaitin ayrılması deyil. Siyasi sistemi dəyişən, üzünü qərbə çevirmiş Gürcüstan elmini xilas eləmək üçün indi bütövlükdə hökumətin elm siyasəti dəyişməlidir. Hər halda Gürcüstanda müşahidəçilər belə deyir. Gürcüstandan Azadlıq Radiosunun müxbiri David Çagaşvilinin reportajını dinləyək.
Orta əsrlərdə Gürcüstanda elm daha çox humanitar sahələr üzrə inkişaf etmişdi. Sovet hökumət illərində isə vəziyyət dəyişdi. Bunu İlya Çavçavadze Universitetinin rektoru Gigi Tevzats əsərlərindən birində deyir. Sovet dövründə humanitar və sosial elmlər ideoloji nəzarət altında idilər. Hökumət bu sahələrin inkişafına mane olmağa çalışırdı. Əksinə proses gedirdi və Sovet İttifaqı daha çox texniki və dəqiq elmləri inkişaf etdirirdi. Partiya rəhbərliyi hesab edirdi ki, belə inkişaf silah istehsalına yardım edə bilərdi.
Metodu informasiyiz kontrol isə.
Belə planlaşdırmalar nəticəsində tədqiqat institutları universitetlərdən ayrıldılar. Bu, Sovet hökumətinin informasiyanı nəzarət altında saxlamaq metodlarından biri idi. Belə ki, araşdırmaların nəticələri və metodları institutun divarlarından kənara çıxmalı deyildi. Gürcüstanda bu ənənə Sovet İttifaqı dağılandan sonra da bir müddət aradan qalxmadı. Bir neçə il əvvəl isə bu sahədə qərb standartlarının tətbiqi başlandı. Gənc alim Simon Canarçı bu haqda danışır.
Çox vacib istiqamətlərdən biri budur ki, institutlar və universitetlər birləşdilər. Məsələn, İlya Universiteti özündə bir neçə institutu cəmləyir. İndi burada həm təhsil, həm də tədqiqat gelir. Beləliklə, tələbələr elmi prosesə daha çox qoşulurlar.
Amma bu cür islahatlar yarımçıq qaldı. Bəzi elmi institutlar öz müstəqilliklərini saxladılar. Gigi Tevzadze deyir ki, bu obyektiv siyasi proseslərin nəticəsidir.
Biz bilirik ki, elmi tədqiqat və təhsil birləşibsə, deməli, islahatlar uğurla gedir. Amma məsələnin siyasiləşdirilməsi ayrı bir sualdır.
Qərb standartlarına görə bir ölkə daxilində elmi tədqiqat qapalı deyil. O, dünya elminin bir parçasıdır. 2008-ci ildə Gürcü alimləri 311 məqalə dərc etdiriblər. Litvalı alimlərdə isə belə məqalələrin sayı 2200-dür. Finlilər isə 25 min elmi məqalə dərc etdiriblər. Gürcüstan elmi məqalələrin sayına görə Cənubi Qafqazda lider deyil. Ermənistan cüzi fərqlə Gürcüstanı geridə qoyur. İslahatlar nəticəsində Gürcüstanda alimlərin sayı azalandan sonra elmlə məşğul olanların sayı 10 min nəfər təşkil edir. Belə çıxır ki, bir məqalə üzərində orta hesabla 33 alim işləməli idi. Qərb standartlarına görə bu aşağı göstəricidir. Amma bu demək deyil ki, Gürcüstanda elmi tədqiqatlar aparılmır. Problem burasındadır. Bu beynəlxalq miqyas ingilis dilidir. Gürcüstanda isə Sovet keçmişini nəzərə alsaq, alimlərin çoxu rus və gürcü dillərində işləyirlər. Bu da onların işlərinin beynəlxalq səviyyədə yayılmasına mane olur. İkinci problem isə maliyyə məsələsidir. Avropa İttifaqı ölkələrində elmin maliyyələşməsi ümumdaxili gəlirin 2% qədər ölçülür. Gürcüstanda isə bu göstərici 1%-dir. Bu, Qafqaz regionunda ən aşağı göstəricidir. Bu cür maliyyələşməyə baxmayaraq Gürcüstanda artan dinamika müşahidə olunur. Son vaxtlar nəşrlərin sayı artır. Aşağı göstəricilərin səbəbi isə başlanğıc üçün əlverişli şəraitin və ölkənin dəqiq prioritetlərini müəyyənləşdirən vahid planın olmamağıdır. Elmi inkişafın yolları dövlət proqramında qeyd olunmalıdır. Bu inkişaf Avropa Birliyinə birliyinə daxil olmaq istəyən bir ölkə üçün çox mühümdür.
Hazırda ölkənin bütövlükdə inkişafı nəzərdən keçirilir. Gürcüstan 15 ildən sonra necə olacaq? İqtisadiyyat, elm, təhsil, işsizlik və s. kimi məsələlər necə həll olunacaq? Odur ki, hökumət müəyyən etməlidir ki, elmin hansı sahələrinə vəsait qoyacaq.
Hələ ki, Gürcüstanda belə bir plan yoxdur. Amma islahatlar gedən ərəfədə Elmlər Akademiyasının nəzdində iki fond yaradılıb ki, bunlar da elmin inkişafına beynəlxalq ekspertlərin cəlb olunması üçün vəsait ayrılmasını nəzərdə tutur. Fondlardan birinin rəhbəri Maria Gersamir.
Grant almaq üçün biz Elmlər Akademiyasına və əlaqədar orqanlara müraciət etmişik. Onlar bizə istiqamət versinlər ki, elmin inkişafı üçün prioritet olan istiqamətlər hansıdır. Müraciət etmişik, hələ də gözləyirik.
Bugünkü tendensiyalar nöqteyi nəzərindən qiymətləndirsək, Gürcüstanda elm hansı istiqamətdə irəliləyir?
Heç bir tərəfə getmir, çünki hökumətin hələ ki dəqiq bir fikri yoxdur. Bilmirlər ki, nəyi maliyyələşdirsinlər. Bir-birini təsib edən müxtəlif fikirlər var.
Qərar verməyə mane olan amillərdən biri də ölkədə iqtisadi vəziyyətin pis olmasıdır. Gigi Tevzadze öz əsərlərində deyir. Əgər ölkədə yaxşı inkişaf etmiş elm varsa, bu o deməkdir ki, ölkədə yaxşı universitetlər var. Yəni, ölkədə çoxlu istedadlı adamlar var və onlar müxtəlif elmi metodlardan istifadə edirlər. Bu faktorlar qərb dəyərlərinə köklənmiş bir ölkə üçün silahlanmadan və ölkəyə maddi vəsait cəlb etməkdən daha mühüm hesab olunur.
Gürcüstandan bu reportajı David Çeqaşvili göndərmişdi. Bu qədər Qafqaz qovşağı burada başa çatır. Bu veriliş Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri ilə birgə hazırlanır və hər üç dildə yayımlanır. Bu dəfə bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Nəlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.